Dobrý deň, ďakujem všetkým, ktorí ste sa prihlásili. Dobre, len by som sa chcel poprosiť, ako vždyčajne, len mi napíšte do question answer, či je ma počuť. Verím, že áno. Začali by sme. Dobre, super, píšete, že mám počuť. Dobre, ďakujem všetkým, ktorí sa ešte raz prihlásili a začneme teda. Ako je v podstate zvykom, pripravili sme si pre vás nejaký zase update v súvislosti s COVID-19, a to konkrétne update dneškajšiemu dňu. Možno len pre informáciu, finančná správa dnes zverejnila nejaký ďalší 20-stranový dokument, a to k aktuálnym aj novelám zákona 67/2020, ako aj k tomu nariadeniu vlády o platení predávkov inak. Čiže aby ste vedeli, že v tej súvislosti správne možno ešte nejaký ďalší update COVID, kde sa budem práve zaoberať jednotlivými otázkami, ktoré spracovala finančná správa. Niektoré veci som si prebral už teraz pred chvíľkou, lebo je to fakt čerstvé a spomeniem vám to aj v súvislosti s týmto updateom, ale asi v tej súvislosti spravíme ešte nejaký ďalší update, kde sa budeme viacej zaoberať práve tými otázkami a príkladmi, ktoré finančná správa zverejnila. Čo sa týka dnešného updateu, zase chcel by som vám poukázať niektoré veci, ktoré som hovoril aj v minulosti a za ten posledný týždeň sa zmenili. Niektoré veci, tí, čo ma sledujete na LinkedIne, som už zverejňoval na LinkedIne, takže vám niektoré veci budú už jasné, alebo už ste o nich čítali. Vy, čo z vás na LinkedIne moc nie ste, tak vám to teraz nejakým spôsobom zhrnie. Čo je dôležité? V podstate viete, že som vám to aj spomínal v súvislosti s výkazom 3B, čiže vy z vás, ktorí v rámci tej opatrenia prvej pomoci máte v pláne alebo ste požiadali úrad práce o ten príspevok prvej pomoci a rozhodli ste sa o opatrenie 3 a konkrétne opatrenie 3B, tak viete, že som vám vlastne po minulé tieto webináre hovoril o tom, že problémom toho opatrenia 3B, respektíve manuálu, ktorý je pripravený k tomu, vykazuje práve to, že sa tam v podstate to manuálne spomína jedna taká zásadná vec. A síce, že pokiaľ máte zamestnancov, ktorí časť mesiaca pracujú a časť mesiaca nepracujú, lebo sú na prekážkach podľa paragrafu 142, tak v tom manuáli bolo uvedené, že u takéto kategórie zamestnancov je potrebné ako výšku mzdy v tom manuáli, v tom výkaze 3B uvádzať sumu náhrady, ktorá je vyplatená podľa paragrafu 142. Ja som vám spomínal taký extrémny prípad, že pokiaľ by som mal zamestnanca, ktorý by pracoval celý mesiac a jednu hodinu v tom mesiaci alebo jeden deň v tom mesiaci bol na prekážkach podľa paragrafu 142, tak v tom výkaze, ktorý sa tam uvádza v tom 3Bčku, by ste mali u takéhoto zamestnanca uviesť na miesto hrubé mzdy, ako sa všade deklarovalo, práve sumu náhrad podľa paragrafu 142. Čiže ak bol jeden deň, má 8 hodinovú, 8 eurovú priemerku za hodinu, tak 8x8 poviem príklad a bola by tam relatívne veľmi nízka suma. Ja som posledný túto vec komunikoval aj s ústredním práce sociálnych vecí relatívne niekoľkokrát za posledný mesiac, práve od toho momentu, keď bol ten výkaz 3 bez zverejnený. A v podstate stále doposiaľ až do pondelka minulého týždňa, vo útorka minulého týždňa, potvrdzovali tento názor. To znamená, že ak máte zamestnanca na prekážkach a idete do výkazu 3B, tak u tohto zamestnanca musíte ako sumu výplaty alebo mzdy uviesť práve sumu náhrady podľa paragrafu 142. U zamestnancov ostatných, ktorí pracujú, čiže celý mesiac, a neboli na prekážkach podľa paragrafu 142, tak tam uvádzate sumu hrubé mzdy. Takýto názor som mal potvrdený relatívne veľakrát, len aktuálne potom sme začali v rámci aj mzdového oddelenia u nás začať pozerať do tých mzdových systémov, akým spôsobom tie mzdové systémy, ktoré sú updatované automaticky, tieto výkazy sú vygenerované. A dá sa povedať, že v 90% prípadov týchto výkazov sme narazili na to, že v podstate, ak sa ide do výkazu 3B, tak u každého zamestnanca, bez ohľadu na to, či bol na prekážkach alebo nebol podľa 142, sa uvádza v sume vyplatenej mzdy tá suma hrubé mzdy. Čiže nejakým spôsobom sme alarmovali aj jednotlivých poskytovateľov mzdových riešení. Následne sme vlastne kontaktovali ústredie práce sociálnych vecí a opätovne sme sa požiadali o usmernenie, na čo nám teda zase opätovne potvrdili, že ten náš názor je správny. Ale s odstupom času o 2-3 dní, potom ako sme alarmovali aj tým mzdový software, tým prevádzkovateľom mzdových softverov, nám došla update odpovede zo strany ústredia práce sociálnych vecí, kde menia svoj názor a odkazujú sa na to, že to komunikovali ešte raz s autormi konkrétneho výkazu 3B a že podľa ich názoru do toho výkazu 3B sa má uvádzať v prípade zamestnancov, ktorí čas mesiaca pracujú a čas mesiaca sú na prekážkach, súčet ich náhrady mzdy za prekážky podľa 142 a hrubé mzdy za odpracovaný čas. Čiže jedna zásadná vec a jedna zásadná zmena oproti tomu, čo sme tvrdili aj predtým. Stále si myslím, že ten manuál sa nezmenil, stále hovorí to isté, ale ústredie práce sociálnych vecí akceptuje to, že vlastne u týchto ľudí sa tam ako no, tá vyplatená mzda bude uvádzať súčet týchto dvoch veličín. Či to bolo na podnet prevádzkovateľom mzdových systémov, ja neviem, ale môžem odhadovať, že ak by to zostalo v tá interpretácia v tom, ako ten manuál znie, tak väčšina mzdových systémov to exportovala podľa mňa v rozpore s tým manuálom a bol by to asi na Slovensku problém. Čiže aby ste len vedeli, že pokiaľ idete do a vyšli ste už do opatrenia 3B, skúste si ešte raz prejsť tie jednotlivé riadky toho 3Bčka, čo tam máte u zamestnancov, ktorí boli na prekážkach, lebo aj na tých môžete žiadať pri 3Bčku príspevok, čo tam máte uvedené ako sumu mzdy. Dobre? Hovorím, mal by to byť súčet. To je jedna vec. Druhá vec je, čo sme otvárali, vrátim sa k tomu, otázka. Dobrý deň, poprosím vás o informáciu, sme zamestnávateľ, zamestnancov, máme doma na prekážka na strane zamestnávateľa podľa 142.4. A so zástupcami zamestnancov sme sa dohodli na vyplatení náhrady mzdy vo výške 60% priemerného zárobku. Chceli by sme požiadať príspevok 3A. Otázka, ak zamestnancov vyplatíme 60% priemerného zárobku, čo je 520 eur, musíme doplatiť 60 eur do minimálnej mzdy 580, alebo môžeme nechať tých vypočítaných 520. A chceme žiadať príspevok 3A. Čo sa týka toho príspevku 3A, tam sa hovorí, že pokiaľ idete aj tou sumou nižšou na základe dohody so zástupcami zamestnancov alebo na základe odborov, tak je tam len maximálna suma, do ktorej si môžete žiadať. Čiže tam je len maximálny strop je 880. Nehovorí sa v tom opatrení o ničom inom. Hovorí sa len o tom, že tá maximálna suma je 880. Dobre? Teraz, ako podávať žiadosti a výkazy? Ďalšia dôležitá vec, ktorú sme sa riešili, aj keď teraz je trošku pozastavené, boli práve situácie, ak máte organizácie, a napríklad máme veľké množstvo klientov, ktorí majú niekoľko prevádzok, a v rámci tých prevádzok nastáva ten problém, že máme niektoré prevádzky, ktoré napríklad za mesiac marec išli podľa režimu 3, teraz 3A alebo 3P, to teraz nie je podstatné, a v apríli mali tú prevádzku jednu z tých dvoch napríklad zatvorenú. Čiže nevedeli sme technicky, ako v podstate to vyriešiť, keďže za mesiac marec sa podala sa žiadosť, podal sa aj výkaz 3B alebo 3A za to konkrétne za obidve tie prevádzky a teraz v mesiaci apríl nastala skutočnosť, že došlo k zatvoreniu jedných z tých dvoch prevádzok na základe nejakého opatrenia, a jedna prevádzka je zatvorená a ďalšia prevádzka zostala v nejakom limitovanom režime. Čo bolo zaujímavé, tak znovu, keď sme to riešili tak asi 2-3 týždne dozadu, tak v podstate názor bol taký, že v podstate, viete, vy čo ste už vyplnili aj tú žiadosť, či už je to 3Ačko alebo 3Bčko, tak sa tam uvádza v tých jednotlivých, na tej prvej strane sa uvádzajú ako keby adresy prevádzok. A teraz sme sa pýtali na to, že dobre, no ale keď ja za marec podávam za dve prevádzky trojku, za apríl budem podávať zase žiadosť na opatrenie číslo 1, lebo mám zatvorenú prevádzku. Mám teda nejakým spôsobom updateovať alebo upraviť tú pôvodnú žiadosť z marca, keďže v marci som vlastne na tej žiadosti uvádzal dve prevádzky, ale za apríl ja budem žiadať podľa opatrenia trojky len jednu prevádzku a tú druhú prevádzku chcem ísť do jednotky. Takže tam najprv mal informáciu takú, že by sa mali podávať ako keby updateované žiadosti. Tá posledná informácia z minulého týždňa, ktorá už popisuje nejaký relatívny postup, hovorí, že oni teraz apríl neriešia, všetci riešia iba marec, lebo aj viete, že momentálne nie je možné ani poslať výkaz za mesiac apríl, to bude tuším možné až od 15. mája, čiže až, alebo po 16. mája, čiže potom ako ubehne lehota na podanie žiadosti a výkazu za marec, to je do 15. mája. Tak, ale dostali sme nejakým spôsobom odpoveď, ktorá hovorila o tom, že pokiaľ som za marec podal výkaz a žiadosť podľa trojky, tak za apríl, pokiaľ jedna z tých mojich prevádzok je zatvorená podľa nejakého opatrenia, tak podám znovu žiadosť podľa opatrenia číslo 1 a podám výkaz za apríl, kde uvediem len zamestnancov tej prevádzky, ktorá bola zatvorená podľa nejakého opatrenia, či spadá do opatrenia číslo 1 a za tú prevádzku, ktorá funguje ďalej a bola aj v marci v trojke, aj v apríli v trojke, nebudem podávať nejakú opravnú žiadosť. Tá žiadosť aj z marca zostala na trojku stále aktívna. Akurát podám výkaz, v ktorom neuvediem zamestnancov za obidve prevádzky, ale iba za tú prevádzku, ktorá spadá podľa opatrenia 3. Čiže aby ste len vedeli, čiže ak náhodou chcete ísť z marca, kde máte trojku, do apríla, kde máte jednotku za nejakú prevádzku, tak musíte ísť vždy, tým, že ste nežiadali ešte v marci o jednotku, musíte ísť cez novú žiadosť. Ale ak ste už žiadali aj napríklad v marci za jednu prevádzku jednotku, za ďalšiu prevádzku trojku, tak už keď ste tie žiadosti jednotku a trojku niekde podali, tak potom v tých ďalších mesiacoch už nebudete meniť tie svoje žiadosti, akurát budete to cez výkazy deklarovať, že koľko zamestnancov podľa akého opatrenia máte. Čiže aby ste len vedeli, žiadosť sa podáva iba raz, prvýkrát, neopravuje sa a zmena tých nárokov medzi jednotlivými prevádzkami sa bude riešiť práve len cez tie jednotlivé výkazy. Dobre? O tom, čo je dôležité, to ste už asi zbadali, že vlastne to, čo som teraz specifiko spomínal, že tie nové tlačivá, pretože budú aj nové tlačivá za apríl, začnú fungovať už 16.5. Teraz, ďalšia dôležitá informácia sú odvody za mesiac apríl, lebo niektorí z vás v podstate ste sa pýtali, a veľa z vás sa pýtalo, že ako je to, čo sa týka odvodmi za mesiac apríl. Tam sme už aj v tých pôvodných webinároch hovorili, že čo sa týka odvodov za mesiac apríl platí, že pokiaľ ste zamestnávateľ alebo ste povinni nemocenského dôchodkov poistenia SZČO a ako osoba takáto ste mali tú svoju prevádzku zatvorenú podľa nejakého opatrenia viac ako 15 dní v tom mesiaci apríl, máte právo neplatiť odvody do sociálnej poisťovne za časť, ktorá prípada na zamestnávateľa. Čiže pozor, odvody do zdravotných poistení, odvody za zamestnancov do sociálnych poisťovní sa musia normálne v lehote zaplatiť. Ale máte právo neplatiť odvody za tú časť, ktorá prípada na vás ako zamestnávateľa a hovorím stále iba odvody do sociálnej poisťovne. Tam potom vzniklo veľké množstvo otázok, čo v prípade, ak ja mám tých prevádzok viacej. Pôvodný názor od sociálnej poisťovne bol taký, že pokiaľ máte viacero prevádzok, a to som vám spomínal, že s tým názorom nesúhlasím, ale taký sme dostali v písomnej podobe, že pokiaľ ja mám viacej prevádzok, tak u všetkých tých prevádzok musím splniť tú podmienku o tom, že každá z tých prevádzok musela byť zatvorená viac ako 15 dní. My sme s tým nesúhlasili, pretože ten zákon o sociálnom poistení bol relatívne jasne napísaný, hovoril sa tam o jednotnom čísle, čiže o prevádzke. Aktuálne z minulého týždňa, teda či streda, štvrtok, keď sa vlastne už prezentovali tie vyhlásenia, na základe ktorých nebudete platiť tie odvody, tak sa bolo tam v rámci otázok a odpovedí už je spomenutá táto situácia, už sa to verejne aj informuje a to spôsobom, že stačí, pokiaľ máte viacero prevádzok, že len jedna z týchto prevádzok v podstate je zatvorená viac ako 15 dní. Či pokiaľ mám viacero prevádzok, jedna z nich zatvorená viac ako 15 dní, môžem za zamestnávateľa ako celok podať to vyhlásenie a nebudem platiť odvody do sociálnej poisťovne za zamestnávateľa za mesiac apríl. Čo sa samozrejme zmenilo? Zmenilo sa to, že tam sú lehoty. A tie lehoty je, že mali sme tieto vyhlásenia podať do 11. mája a z hľadiska toho, že všetko sa to nejakým spôsobom posunulo, tak teraz tá lehota namiesto 11. mája je 18. mája. A to ste už asi tiež nejakým spôsobom zaznamenali. Čo sa týka otázok, ktoré v súvislosti s týmito odpusteniami ešte relatívne často chodia, tak pozor, na rozdiel od tých príspevkov, ktorí sa bavíme od úradu práce, kde sa definujú zamestnanci ako tí, čo majú pracovné zmluvy, pracovné pomery a podobne, tak na účet to odvodov skutočne platí to, že to odpustenie odvodov sa netýka len časti zamestnávateľa do sociálnej poistenie za zamestnancov, ktorí musia len pracovnú zmluvu, ale môžu to byť aj dohodári, môžu to byť aj konatelia a podobne. Dobre, rovnako veľké množstvo otázok chodí na to, že pokiaľ ste mali zatvorenú prevádzku dobrovoľne, čiže nie na základe opatrenia, tak v tom prípade rovnako nemáte nárok na odpustenie odvodu do sociálnej poisťovne. To znamená, že musí tá prevádzka byť zatvorená v zmysle nejakého opatrenia toho ústredia verejného zdravotníctva. Čiže nesmie to byť na základe dobrovoľného zatvorenia. Dobre? A rovnako platí, že pokiaľ aj ste zatvorení a vy môžete fungovať v nejakom obmedzenom režime, typickým príkladom sú reštaurácie a výdaje cez okienko, tak v tom prípade nemáte nárok na odpustenie odvodov a neplatenie odvodov, pretože síce vám hovorilo sa o tom, že by ste mohli mať zatvorenú tú prevádzku na základe nejakého opatrenia, ale z dôvodu, že fungujete v nejakom medzovom režime, tak na odpustenie odvodov za zamestnávateľa do sociálky nemáte. To je ďalšia vec. Na pozor, pri nepravidelných príjmoch, to sa často vyskytovalo aj teraz, na čo sme dostávali u klientov otázok, ak mám nepravidelný príjem, tak viete, že tedy sa tie odvody, proste musím to časovo rozlíšiť a u toho nepravidelného príjmu vypočítať tú odvody len z tej časti príjmu, ktorá pripadá ten konkrétny mesiac, v tomto prípade apríl. Dobre? chodia tam nejaké otázky, tak sa snažím, budem sa snažiť otvoriť. Pri 3B sa teda uvádza vyplatená hrubá mzda za 60% náhrady a za odpracované dni, ak čerpal pár dní zamestnanec za dovolenku za tie... Dobre, pri 3Bčku máte základnú podmienku. Na to, aby ste mohli čerpať 3B, musí sa splniť to, že zamestnanec aspoň 50%, musí viac ako, nesmie viac ako 50% svojho fondu pracovného času byť na dovolenke, PN-kách alebo očerkách a podobne. Čiže to je prvá podmienka. Čiže tá podľa toho vyselektujete, ktorý zamestnanec tam môže alebo nemôže byť. No a potom tam uvádzate v prípade 3B, to znamená, že vy uvádzate tam hrubú mzdu, čiže uvádza sa tam hrubá mzda. To je dôležité. Pri 3B sa uvádza hrubá mzda. Čiže do útorka minulého týždňa u mňa stále platilo to, čo mi potvrdil ústredie práce sociálnych vecí. A síce, že pri 3B, ak som mal človeka na prekážkach, tak som tam uvádzal náhrady na prekážky podľa 142. Aktuálne sa tam uvádza hrubá mzda za odpracovaný čas a suma náhrad za prekážky, súčet. A toto by vám už mal spraviť teda mzdový software. A teraz, keď to obrátim opačne, 90% mzdových softverov je nastavených na základe toho, v súlade s tým aktuálnym názorom toho ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Odpustenie odvodov môžem žiadať aj za zamestnanca, aj na SZČO. Toto sa týka, SZČO môžu rovnako žiadať odpustenie odvodov a rovnako sa to týka, ako keby tej časti, čo sa týka zamestnávateľ. To je niečo iné, ale áno. Dobre. Rozhodnutie platení predávkov inak. Toto je veľká vec, za to by som chcel upozorniť, lebo aj hovorím, ako som dneska spomínal, tak dneska aj finančná správa vydala zase nejaký 20-stranový dokument, aj kde sú zhrnuté predávky, daňové straty a iné veci. Na čo by som chcel upozorniť, alebo sa vám kopia otázky v súvislosti s rozhodnutiami o platení predávkov inak. Vy z vás, ktorí ste už zaslali alebo dostali rozhodnutie o platení predávok inak od daňového úradu, tak ste si možno všimli, že tam máte nejaký kvartál, 3 mesiace uvedené, alebo 3 mesiace štandardne sú tam, akú sumu predávkov máte platiť. Čo sa už hovorím, už som to upozorňoval aj na LinkedIn, ale upozorním na to ešte raz. Na tých dokumentoch a na tom rozhodnutí, ktorý vám príde, treba si pozrieť jednu zásadnú vetičku. A je tam odkaz na paragraf 42 odsek 9. Ten odkaz na 42 odsek 9 hovorí o tom, že teraz, ak vám niekto stanoví platenie predávkov inak, to znamená, že vy chcete, budete platiť na základe tohto rozhodnutia i predávky inak, tak len vedzte, že keď uplynie pandémia, to znamená, že vláda zruší mimoriadnu situáciu, do jedného mesiaca potom, ako zruší mimoriadnu situáciu, bude lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 a mesiac na to, podľa paragrafu 42.10.9, musíte doplatiť rozdiel. To znamená, že pokiaľ teraz platíte predávky nižšie, ako by vám štandardne vznikli na základe toho priznania, čiže na základe priznania za rok 2019 vám vznikne platiť na rok 2020 vyššie predávky a na základe toho rozhodnutia teraz budete platiť aktuálne nižšie, tak ten rozdiel doplatíte do jedného mesiaca po mesiaci, kedy sa má podať, kedy úplne lehota na podanie daňového priznania za rok 2019. Čiže na to som si fakt treba dať pozor, lebo s tým sa moc nepočíta. Ľudia si myslia, že teraz, keď platia na základe rozhodnutia nulové predávky, napríklad, to je veľmi často, že platíte nulové predávky, že vás to nedobehne. On vás to nedobehne pri podaní daňového priznania za rok 2020. Ono vás to dobehne potom, ako vláda zruší mimoriadnu situáciu a do jedného mesiaca po lehote na podanie daňového priznania za rok 2019. Dovtedy sa ten prípadný rozdiel bude musieť vysporiadať. To je ako keby, to je dôležitá vec. V súvislosti s predávkami som chcel ešte spomenúť jednu vec a to je práve ten materiál, ktorý dneska zverejnila finančná správa. Ja keď som si ho tak obrazne rýchlo, teraz fakt rýchlo zbehol, tak zaujímavá informácia tam o tom, že viete, že v tom nariadení vlády, ktoré máme z konca apríla 2020, je povedané to, že pokiaľ podáte daňové priznanie a za rok 2019 už teraz a v tom, na základe toho daňového priznania vám vzniká platiť predávky v nižšej sume, ako platíte na základe toho predchádzajúceho daňového priznania z roku 2018, tak máte právo platiť predávky v nižšej sume, ak ste podali daňové priznanie. A teraz, čo je tam zaujímavá vec, že veľa otázok padlo, dobre, ale ako to mám riešiť, keď ja podám daňové priznanie napríklad teraz za apríl, som podal daňové priznanie za apríl. To znamená, alebo podám daňové priznanie v máji. Podám daňové priznanie v máji, to znamená, že už za máj môžem platiť tie nižšie predávky, keďže máji som podal daňové priznanie za rok 2019 a z toho priznania mi vychádza platiť nižšie predávky ako za rok 2018. Tak len vedzte, že v tom materiáli, ktorom by som sa chcel potom neskôr vrátiť, v nejakom ďalšom webinári, je spomenuté to, že oni to vykladajú spôsobom, že tie predávky sa budú platiť v nižšej výške po tom mesiaci nasledujúcom, kedy ten priznanie podáte. Čiže ja keď sa vrátim k tomu môjmu vzorovému príkladu a ja podám daňové priznanie za rok 2019 v máji 2020, tak od júna 2020 bude mať právo platiť nižšie predávky na základe toho podaného daňového priznania. Dobre? Čo by ste vedeli, to síce nesúvisí s týmito paragrafom 42.9, a to by som chcel upozorniť tiež, lebo veľké množstvo otázok sa kopí práve s tým, že chodia rozhodnutia a ľudia zabúdajú na to, že na tom rozhodnutí je odkaz na paragraf 42.9 a hovorí sa o tom, že to treba doplatiť. A ďalšia vec je, veľa otázok práve prichádza s tým, že OK, je tu nejaké nariadenie, idem podať daňové priznanie, podal som ho, vychádza mi na základe podaného daňového priznania platiť predávky v nižšej sume, ako som platil na základe priznania z roku 2018, čo teraz? Treba počkať do nasledujúceho mesiaca. Ale ako som hovoril, k tomu materiálu by som chcel spraviť nejaký samostatný webinár. Dôležitá vec, doručovanie, zase by som sa chcel tomu ešte vrátiť, ďalšia vec. Pamätáte si, že asi 3 týždne dozadu som na jednom webinári hovoril, že v rámci paragrafu 67/2020 je spomenuté, že čo sa týka aktuálneho doručovania finančná správa versus daňovníci, tak sa riadíme nejakým spôsobom poštou ako takou. To znamená, že pošta ako taká v podstate predložila lehotu uloženia tých zásielok z tých 18 dní na 14, plus ďalších 14 dní, čo je tuším 32 dní, ak dobre počítam. Dobre, čo bolo dôležité, tak správca v dane ale mal právo ako keby na tej obálke uviesť, či chce zachovať 15-dňovú lehotu, alebo chce tam dať dlhšiu lehotu, to aby ste vedeli. Čiže kľudne sa vám mohlo stať, že keď vám došla zásielka od finančnej správy, tak tá lehota na doručenie, alebo doručenie, koľko sa to ukladalo na tej pošte, nemusela byť práve tých 18 plus 14, a mohla byť kľudne 15 dní. Dobre? To bola jedna vec. Na čo by som chcel však upozorniť, že pokiaľ viem dobre, tak od 1. maja sa to opätovne všetko mení a od 1. maja 2020 už by mali fungovať tie štandardné lehoty 18 dní. Dobre, uloženie na pošte. To znamená, aby ste vedeli, že všetko, čo som hovoril do tých 18 plus 14, ak finančná správa nemala problém s takouto dlhou uloženou lehotou, platilo dokonca u tých papierov alebo tých písomností, ktoré išli do konca apríla. Od 1. mája už ideme v štandardnom režime. Čiže aby ste vedeli, pokiaľ máte nejaký žltý papierík a už sa bavíme o listinách za ten máj a neskôršie, mali by sme bežať v rovnakom režime, ako sme poznali pred covidom. Čiže len upozorím na to, myslím, že to je tiež dôležitá informácia, lebo veľa ľudí, daňovníkov si niektoré tie zásielky ani nepozerá ten žltý lístok, čo im došlo do, čaká, že to tam uloží a bude to tam trvať. Fakt si treba pozrieť, čo na tom žltom papieríku je napísané, aká lehota tam ukladacia je. A ďalšia vec je, treba si brať do úvahy, že od mája už máme tie staré pôvodné pravidlá na tieto lehoty. Teraz. Vláda teraz, neviem, pred dvoma dňami, minulý týždeň, to je jedno, do Národnej rady sa dostala včera novela zákona o sociálnom poistení. To sa týka viacej SZČO, ale chcel by som tomu venovať, lebo je tam veľké množstvo nejasností. Viete, že vlastne SZČO, keď podávajú daňové priznanie, podajú ho do marca, tak od 1. júla im vzniká povinnosť platiť sociálne poistenie, ak splnia nejaký limit z hľadiska príjmu. Teraz z hľadiska toho, že vlastne sme v nejakom covide a niektorí teda SZČO podali priznania, niektorí nepodali priznania, niektorí mali oznámenie o predložení lehoty podania priznania, vzniklo veľké množstvo situácií, ako sa bude táto situácia toho vzniku povinného poistenia do sociálnej poistenie riešiť. Prvá vec je, že pokiaľ ste ako fyzická osoba SZČO podali daňové priznanie do konca marca, tak by malo platiť, že od 1.7.2020 vzniká povinné platenie do sociálnej poisťovne, ak teda výška vášho príjmu presia tuším nejakých 6078 eur. To je to pravidlo, ktoré by fungovalo aj za predpokladu, že by tu COVID nebol. Teraz ale riešili situáciu, čo v prípade, ak ja mám SZČO, ktorá podala daňové priznanie do konca marca, ale v rámci toho zákona 67/2020, ktorý rieši tú COVID situáciu, ten balíček daňových opatrení COVID, podá opravné priznanie. Tak aj na to ten zákon ako keby teraz pamätá a hovorí, dobre, u takéhoto SZČO vznikne povinnosť platiť odvoj do sociálky od 1.7., ale potom sa bude prihľadať na to opravné daňové priznanie, ktoré sa podá v tej lehote COVID, lehote ja to volám, a tá zmena nastane od prvého dňa 3. mesiaca potom, ako bolo takéto opravné priznanie podané. Komplikované. Ale aby to nebolo ešte jednoduché, tak sa v podstate ako keby v rámci toho zákona upravilo ďalšie situácie, ktoré môžu nastať. Tá ďalšia situácia môže nastať, že na Slovensku máme veľké množstvo SZČO, ktoré vôbec ešte daňové priznania nepodali. To znamená, že oni žiadne daňové priznania nepodali. To znamená, že oni sú v tej lehote, že čakajú na to, kedy skončí pandémia a lehota na podanie daňového priznania začne plynúť, dá sa povedať, až po skončení pandémie plus jeden mesiac. Čiže vláda zruší mimoriadnu situáciu plus jeden mesiac úplne lehota na podanie daňového priznania. Čiže oni zatiaľ nič nepodali. U takéto skupiny bude platiť, že u ním začne povinnosť ako keby vzniku toho sociálneho poistenia prvým dňom 3. kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, kedy uplyní lehota na podanie daňového priznania. Čiže vymyslím si, pandémia by bola, mimoriadna situácia bola zrušená v júli, do konca augusta by bola lehota na podanie daňového priznania, tak povinnosť platiť vznik sociálneho poistenia by takéto SZČO vznikli, čiže v auguste by bola lehota, september, október od 1. novembra. Čiže zase komplikované. Čiže tí, čo nepodali daňové priznanie. Teraz môže nastať aj situácia, že máte SZČO, ktorá nepodala daňové priznanie, ale to z dôvodu, že ona ešte v marci podala oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 36. alebo do 39. lebo mala príjmy zo zahraničia. U takéto skupiny budú platiť zase iné pravidlá, čo sa týka momentu vzniku toho povinného poistenia do sociálnej poisťovne. A bude záležať od toho, kedy uplynie lehota na podanie daňového priznania za predchádzajúci rok, a síce či to bude do 39. alebo po tomto dátume. Ak to bude pred týmto dátumom, čiže ak by tá lehota na podanie daňového priznania uplynula pred týmto dátumom, tak dátum vzniku povinného poistenia bude 1.12. Ak to bude po tomto dátume, znovu tam bude tá komplikovaná definícia, a to je prvým dňom 3. kalendárneho mesiaca po mesiaci, kedy uplynula lehota na podanie daňového priznania. Nebudem vás týmto zaťažovať, ale našťastie v dôvodovej správe je podľa môjho názoru sú znázornené tri krásne prípady, ktoré sú veľmi, veľmi dobré a veľmi prakticky riešia túto situáciu. Predstavte si situáciu, to je príklad z dôvodovej správy číslo 1, kedy je povedané, že vláda zruší pandémiu alebo zruší mimoriadnu situáciu v júni 2020. To znamená, že zruší ju v júni 2020. V tom prípade lehota na podanie daňového priznania podľa zákonu 67/2020 uplynie jeden mesiac po mesiaci, kedy bola mimoriadna situácia zrušená. To znamená, zrušená bola v júni, to znamená do 31.7. mám lehotu na podanie daňového priznania. Teraz, ak v takejto situácii ja mám teda toho SZČO, ktorý podal ako keby oznámenie o predĺžení svojej lehoty na podanie daňového priznania, to je jedno, či do 36. alebo do 39., tak u takejto osoby mi začne, ako keby vznikne mu povinnosť platiť odvod do sociálnej poisťovne od 1.12.2020, a to za predpokladu, že jeho príjem za predchádzajúci rok presiahol 6078 eur. To je dôležité. Teraz, tá istá situácia, že ten istý SZČO, tá istá situácia, že mimoriadna situácia bola zrušená v júni 2020, lehota na podanie daňového priznania uplynula 31.7.2020, ale SZČO mala oznámenú predĺženie lehoty na podanie daňového priznania do 39., lebo mala príjmy zo zahraničia. Tak v tomto prípade, keďže znovu tá mimoriadna situácia, alebo tá lehota na podanie daňového priznania skončila v júli 31.7., čo je pred 39., tak aj u takejto osoby, aj keď mala predĺženú lehotu na podanie priznania do 39., vzniká povinné sociálne poistenie od 1.12.2020. Avšak, čo by sa stalo v situácii, že by teraz tá situácia pretrvávala a vláda by zrušila mimoriadnu situáciu už v októbri 2020? Teda v októbri 2020 by zrušila mimoriadnu situáciu, lehota na podanie daňového priznania za 2019 by to uplynula 30.11., jeden mesiac po mesiaci, kedy vláda zrušila mimoriadnu situáciu. V tom prípade, keďže tá lehota je 30.11., čo je po 39., tak od ktorého momentu by tomuto SZČO vzniklo povinné sociálne poistenie, bolo od prvého dňa 3. mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, kedy uplynula tá lehota na podanie daňového priznania. Čiže 30.11. uplynie lehota, tam je 31., pardon, je tam preklep, takže od 1.2.2021. Čiže aby ste len vedeli, že tam je veľké množstvo alternatív A v tomto texte, ako ich máte zhrnuté, treba si ich fakt prečítať, pokiaľ ste SZČO alebo riešite SZČO, len aby ste vedeli, že proste nie je to úplne jasné a fakt záleží od toho, či ste ako SZČO podali daňové priznanie do konca marca, či ste podali daňové priznanie do konca marca a podali ste oprávne priznanie, to je iná situácia, či ste mali oznámenie o predĺžení lehoty do 36. alebo do 39. a ešte situácii, záleží, kedy bude tá mimoriadna situácia zo strany vlády zrušená. Toto všetko bude mať vplyv na to, od ktorého momentu ste povinni platiť odvody, alebo do ktorého momentu platíte odvody na základe toho posledného priznania z roku 2018. Dobre? A to je tak asi všetko, hovorím, zatiaľ tých zmien, ktoré sa udiali za týždeň. Pre mňa, ešte veľa otázok, nie je to tu spomenuté, ale spomínam to. Definícia tržieb. Pýtali sa vás, niektorí z vás na to, ako definovate tržby. Ja napriek tomu, že sa aj teraz to opatrenie 3 alebo manuál 3 trošku sa textovo pozmenil, znovu tam zase je tam popísané, akým spôsobom tie tržby treba kalkulovať, počítať. Ja tržbami rozumiem jednoduchšie povedané to, čo mám v podvojnom účtovníctve na účte 601, 602, 603, 604. Ak som v jednoduchom účtovníctve, tak berem do úvahy to, čo mám príjmy z predaja tovarov, výrobkov a služieb po zľavách. Ponovo sa tam neberú do úvahy tie príspevky za predchádzajúci mesiac, to je pravda, ale ja osobne by som nevychádzal z DPH priznania podobných vecí. Ako hovorím, je to v tých opatreniach napísané, neviem, prečo to tam zase dali, je to nelogické, nemá to žiaden zmysel, ako my ideme striktne podľa toho, čo je v účtovníctve. Áno, aj deň uskutočnenia účtovného prípadu by sa mal zhodovať plus minus dátumu dodania na účely DPH. Je tam nejaká paralela. Ale z nejakých DPH evidencií ja nevidím dôvod, prečo vychádzate z takýchto vecí. Dobre? Dojdem ešte k nejakým otázkam. Má nárok na dotáciu SZČO, ktorá je v prvom roku svojej činnosti a neplatila teda sociálne poistenie. Áno, to sú tzv. Odvodové prázdniny. A SZČO má nárok na dotáciu, pokiaľ je v tých odvodových prázdniach. Čiže neplatí odvody, lebo je v tej situácii, že vznikla minulý rok, roku 2019, a aktuálne ešte neplatí odvody práve z dôvodu, že má tie odvodové prázdniny. Áno, je to problém, že žiadna definícia odvodových prázdnin nie je nikde upravená. Definíciu ako takú odvodových prázdnin predstavil, ja si myslím, že to bol pán Mihál, ale tak sa to vykladá, tak to je v tých opatreniach a v tých napísané, že tí, čo máte odvodové prázdniny, tak máte nárok aj na opatrenie číslo 2. Dobre? Ako sa začalo? K odpusteniu odvodov obchodný dom má zatvorené podľa zákona, avšak rozhodli sa vydávať zákazníkom tovar objednaný cez internet. Prácu výdaj tovaru vykonávali tí istí zamestnanci, ktorí inak predávajú priamo v obchode. Máme iba jednu prevádzku, môžeme požiadať odpustenie odvodov. No to je práve ten môj problém. Pokiaľ máte jednu prevádzku, tak vy ste ho podľa mňa nemali zatvorenú. Vy ste išli v tom obmedzenom režime a to je práve ten problém, že podľa mňa nebolo. Keďže máte jednu prevádzku, tak ste ju nemali ste ju zatvorenú viac ako 15 dní, lebo ste fungovali v nejakom inom režime. Keďže ešte neuplynula lehota na podanie daňového priznania, je možné ju znovu posunúť o 3 mesiace na 6 mesiacov? No toto je fakt otázka, ako to nám teraz nepovedalo, už tam je v tom taký chaos. Ak mi pošlete mail, tak vám na to pozná, lebo ja tam musím skombinovať 67, ale štandardne teraz není potreba žiadať o predĺženie lehoty, pretože teraz existuje nejaká pandemická lehota. To znamená, že predĺžiť lehotu, keď... Pošlite mi to otázky, ja si musím povedať paragraf 67, budem úprimný, dobre? Lebo teraz tých zmien tam bolo strašne veľa. Na konci máte môj mail, ja sa vám to pozriem. Tržba 606, to sú tuším zákazková výroba. Ako som spomínal, zase niekde 2 týždne, 3 týždne máme webináre dozadu. 606 vstupuje do čistého obratu, kde sa všade odkazuje. Takto, tržbu nemáme ako takú na účely týchto opatrení definované. To súhlasí. Hovoríme, že máme definované tržby na účely poklesu tržieb a predávkov, na účely sociálnych úľav a podobne. Naučili opatrení od úradu práce, tržba nie je ako taká definovaná. Všetci ale ju dávajú na úrovne toho čistého obratu. Do čistého obratu sa 606 zahrňuje. Ja sa však ale pýtam, či máte účtovať o zákazkovej výrobe v marci, v apríli, v máji. Pretože postupy účtovania hovoria, že 606 účtujete predsa na konci účtovného obdobia. Čiže ja tvrdím, že do čistého obratu vstupuje, podľa mňa to tržba je, ale ja by som zvážil, či on je vôbec na prelome týchto mesiacov účtovať, pretože o 606 sa podľa mňa má účtovať až na konci účtovného obdobia. Dobrý deň, v odpustení odvodov do sociálnej poistenie by som chcel opýtať, nakoľko sa blíži termín spracovania úhrad miest. Žiadosť sme nepodali, nárok na odpustenie máme. Znamená to, že najprv odvody klasicky uhradíme a následne nám budú vrátené, alebo takto, stále lehota na lehotu na to odpustenie alebo tú žiadosti môžete podať, čiže není problém. Ale pokiaľ by ste zaplatili odvody, teraz Korei za zamestnávateľa a následne by ste podali to vyhlásenie, že nemáte platiť odvody, tak viete cez vrátenie preplatku, sa tuším volá voči sociálnej poistnosti, sa k tým peniazom dostať späť. Ale ešte termín beží, že do 18. stále viete ako keby podať to vyhlásenie do sociálnej poistenie, že nemáte platiť odvody za zamestnávateľa, čiže ešte čas na to máte. Pokiaľ ste ale máte výplatný termín pred tým dátumom a vy tie odvody odvediete a potom následne podáte to vyhlásenie, tak sa viete cez iný inštitút tým peniazom mal dostať. Dobre? V časti 3b sa uvádza, že máme uväz výšku vyplatenej mzdy za vykazovaný mesiac v eurách. Je to v čistom? Nie, bere sa do úvahy hrubá mzda. Dobre? Je to hrubá mzda. Neberie sa v čistom, je to hrubá mzda. A to je tak asi všetko, tie otázky, ktoré ste poslali. Dobre. Hovorím, máte tu aj e-mailovú adresu na mňa, ak by sa náhodou, ako, ja sa ospravedlňujem, niekedy dokážem fakt odpísať rýchlo, lebo tých otázok chodí aj od klientov a od všetkých ľudí relatívne veľa, ale fakt sa k ním nejakým spôsobom dostanem. Čiže aj vám, ktorý som dneska nezodpovedal tú otázku, len mi ju prosím vás pošlete, ja si teraz ten paragraf 67/2020 prejdem ešte raz, lebo hovorím, tých noviel je tam už toľko veľa, že fakt si človek niekedy musí na to fakt sadnúť a pozrieť si to aj v tých paralelách, ako to vznikalo. Dobre? Ak by sa k tomuto chceli dostať, tak nejako dočasne to bude určite zverejnené aj na tom našom podcaste. Priznám sa, že niektoré tie staré epizódy z toho podcastu som už vymazával. Je to preto, že to je metúce. Pretože ako sa ten čas ako keby vyvíjal, tak tie aj názory tých jednotlivých inštitúcií, aj tie opatrenia sa postupne menili. Čiže aby to nebolo metúce, tak fakt sa snažím tie staré epizódy odtiaľ sťahovať, pretože to, čo sa povedalo pred mesiacom, už veľmi často o mesiac neplatí. A to, čo vám poviem teraz, kľudne môže byť, že o mesiac zase nebude platiť, pretože fakt sa to mení veľmi často a veľmi rýchlo. Dobre? Takže preto niektoré tie epizódy sú stiahnuté, ale táto epizóda tam určite dneska bude. Otázka, ako dlho, kým zase nepríde nejaký nový názor a niečo sa nezmení, aby to nebolo metúce. Dobre? Na ktorých úradoch práce podám žiadosť, keď mám spoločnosť viac odštepných závodov? Keď máte viacero prevádzok, dá sa povedať, podávate to na, podľa úradu ústredia práce, kde máte sídlo. Dobre. Asi všetko. Hovorím, ak by som fakt nikomu nestiel zodpovedať, skúsim poslať otázky, ak vám neodpíšem hneď, tak sa ospravedlňujem, fakt tých otázok chodí veľa. Snažím sa, ak sa dá. Ak by sa tie otázky nejakým spôsobom opakovali, že sa často opakujú, tak potom ich radšej zhrniem a ich prezentujeme cez tieto webináre. Dobre? A určite sa vrátime k nejakému updateu a chcel by som sa pozrieť práve na ten materiál, ktorý vydala Finančná správa, nejakým zase príkladami. Riešili tam predávky, riešili tam daňové straty, riešili tam ďalšie veci, takže to bude určite zaujímavé aj ich pohľad na tie všetky novely a tú časovú súslednosť, ako je to tam. Dobre? Čo sa týka žiadostí, spíše, že obsahujú dôverné informácie, no takto, žiadosti sa nehesľujú. Nehesľujú sa, to znamená, že podávajú sa, vy neviete ani zahesľovať, lebo vy tú žiadosť a tu je ten výkaz, posielate v Exceli na e-mail toho konkrétneho úradu práce. No, keby ste to zahesľovali a posielali im tam ešte nejaké hesla, tak vám to tam asi nikto neotvorí. Čiže aby ste vedeli, nehesľuje sa to, dobre? Dobre. Za mňa asi všetko. Viete to poslať cez elektronickú stránku, pokiaľ ste na Slovensko.sk. Áno, viete to poslať, ale dá sa to ísť cez tú e-mailovú adresu. Dobre, za mňa asi všetko. Určite spravíme nejaký ďalší webinár, asi teda možno o týždeň, možno tento týždeň nesľubujem, lebo fakt to záleží od tých všetkých vecí, ktoré sa príjmú za tie ďalšie dni a podľa toho by sme potom spravili nejaký ďalší update. Dobre? Tak ďakujem všetkým, majte sa zatiaľ.